www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başlayır. Xəbərləri dinlədik biz və yaxın dəqiqələrdə qeyri-siyasi məsələ barədə danışacaq. Amma sözün açığı, istənilən vətəndaş bu mövzulara qulaq asanda istəsə və dərinə getsə siyasi məqamları tapa bilər. Azadlıq Radiosu.az saytında danışan şəkillər rubrikasında Azərbaycanın ayaq yolları barədə belə deyək, fotosessiya yerləşdirilib, inkişafla ayaqlaşmayan ayaq yolları. Bu fotosessiyada müxtəlif fotoşəkillər var və bu fotoşəkillər digər saytlarda da var və bu, belə deyək, fotoşəkillərdən müəlliflərindən biri, belə deyim, bəstəkar və Azərbaycan vətəndaş, belə deyək, cəmiyyətinin nümayəndəsi, yəni vətəndaş. Firdun Allahverdi studiyamızdadır. Firdun bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Salamıram sizi. İnkişafla ayaqlaşmayan ayaq yolları nə dərəcədə bu ifadə sizcə əks etdirir doğrudan da onların vəziyyətini? Çünki burada bir çox məqamlar var. Teatr deyirlər Axılqandan başlayır. Bəs yaxşı, ayaq yolu teatrı nə idir? Başlanıcıdır mı, yoxsa sonudur, yoxsa daxili həyatıdır? İndi bu haqda öz müvazilərinizlə bölüşəcəksiniz, amma doğrudan da inkişafla ayaqlaşmayan ayaq yolları məsələsini necə xırdalamaq olar dinləyicilik?
Mənim yadımdadır ki, o zaman mən düzdür. Hələ yaşım çox az idi, 11-12. Belə yadıma düşür ki, hansısa Pribaltika prezidentlərindən, yeni seçilmiş prezidentlərindən biri getmişdi Yaponiya səfərdən. Səfərdən qayıdandan sonra o zaman da belə ümumiyyətlə müstəqillik sözü çox ən dəbdə olan söz idi. Yəni ki, hətta qərbədir indiyə qədər bizdə qalıb, mənim insanlar inanmırlar müstəqil olduqlarına. Yoxsa nəyə görsə, məsələn, elə hey müstəqil Azərbaycan Respublikası. Yəni belə, o zaman həddən artıq dəbdə idi və təbii ki, o adını unutduğum Pribaltikalı prezident də öz vətəninə qayıdanda ondan soruşmuşdular ki, siz necə gördünüz Yaponiyanı filan, necə belə filan. O sualların, ilk suallarının birinə ilk cavabı bu oldu ki, mən başa düşdüm ki, ölkənin müstəqilliyi tualetdən başlayır. Yəni ki, ilk belə deyək, müstəqilliyin atributlarından biri də budur. Çox qəribə, düzdür, biraz mübahisəli fikir kimi görünə bilər, amma hər halda
ilk baxışdan belədir.
İlk baxışdan belədir, amma məsələn biz baxıb görərik ki, əlbəttə ki, bu fikirdə həqiqət payı var. Gəlin görək necə. Ümumiyyətlə hər bir xalqın belə deyək, məsələn Salvador Dalinin sözü var ki, bir xalqın 300-dən az pendir növ və şərab növ varsa mən o xalqı xalq saymıram deyə bir söz var. Bu fikirdə mənə qəribə gəldi, amma mən sonra baxdım ki, bu da əslində həqiqətdir. İndi bu fikirlərin indi həqiqət payı əslində birdir, yəni bir yerdən kökdən götürülür. Çünki bu Salvador Dalinin dediyi pendir mədəniyyəti bu əslində kənddən gəlir. Aqrar məhsuldur pendir və bu pendir çeşidi o aqrar əhalinin fantaziyasının dərəcəsini göstərir. Və bu həmin o aqrar insanların da şəhərə həmin o fantaziyalı insan şəhərə gələndə artıq xarüqələr yarada bilər. Həmin o fantaziya. Məsələn biz də görə bilərik ki, Qafqazda, Cənubi Qafqazda belə deyək, ən çox pendir növü gürcülərdədir. Həmişə də onlar inkişaf eləyib. Yəni biz və ermənilərə baxanda onlar həmişə bir addım qabaqda olub. Məsələn, kreativliyə görə də, hər şeyə görə. Eləcə də bu bizim qoyduğumuz bu ictimai tualet məsələlərində bunun, yəni bizim xalqı da əgər biz baxsaq bunlar kəndlərdə necə olur, kəndlərdəki tualet. Mən özüm deyəm, belə deyək, əslim kəndlə bağlıdır və mən bu kəndlərdə çox görmüşəm bu tualet məsələsində. Bu necə olur? Həyətdə haradasa evdən bir 100 metr, yəni nə qədər maksimum bacarırlarsa uzaqda 3-4 metr yer qazıb, üstündə taxta örtüb, üstünü örtüb, olur tuvalet. Və bunu nə görə uzaq deyirlər? Çünki bu, belə deyək, natəmizlik sayılır. Əslində bu, təmizlik olmalıdır. Bu, belə deyək, insanın təmizləndiyi bir yerdir. Amma halbuki bizim insanlar nəyə görəsə buna uzun müddətdir ki, natəmizlik kimi baxırlar. Ümumiyyətlə, bu natəmizlik məsələsi də bizdə böyük bir problemdir. Üzeyir bəyin bir hətta felyetonu var ki, qısaca deyim ki, məsələn deyir, bizim baxırsan bizim hamamımız da, yeməyimiz də başqalarından belə deyək, bir çox qərb ölkələrindəki xalqlarından daha maraqlıdır. Məsələn, plovdur, lüləkəbabdır, belə deyir, qəribə maraqlı yeməklərimiz var. Hamamımız daha belə yaxşıdır filan. Deyir, bəs nəyə görə biz iyrənirik öz yeməyimizdən, öz salımızdan? Çünki natəmizdir. Ona görə deyir, əgər bizim bu yeməklərimiz də, bizim bu hamamlarımız da əgər təmiz olsalar, biz bunu nifrət yox, biz buna sevgi ilə, fəxrlə baxa bilərik. Bu baxımdan bu natəmizlik artıq bizim belə deyək qanımızda işləyib və xarici xarici görünüşü natəmiz olan insanın mən daxilinin tam təmiz olmasına
şübhəli yanaşırsınız. Qaydmasın, bu subyektiv yəni fikirdir, bu Firdan Averdin fikirlərdir, amma hər halda vəziyyəti əgər siz problemli xarakterizə edirsinizsə, deməli bunun mən bir həll yol variantları da vardı. Nədən ibarət ola bilər sizcə bu həll?
Mən əslində
ayaq yolların təmiri ilə iş bitmir, mən belə başa düşürəm də, düzdürmü?
Təbii ki. Məsələn bu mən bir dəfə bir məmurla da söhbətimiz zamanı bu barədə danışdım ki, deyirəm, bəs niyə bu problemlər həll olunmur? Deyir ki, əşkən bizim xalqı tanımırsan, biz deyir, qızıldan da deyir, ora biz unitaz qoysaq, gəlib görəcəyik, onu sındırıblar. Deyirəm, bəs bunu sındıran bu tərbiyə təhsil hardan alınır? Bu təhsili verən də sizsiz. Yəni ki, bu əslində əlbəttə ki, hər şey, hətta Atatürkün bir sözü var ki, ikinci dəfə soruşublar, həyata gəlsəniz nə olarsınız, deyib təhsil naziri. Bu, məsələn, çox maraqlıdır. Bunu bilmirəm, bizim təhsil nazirimiz bunu bilir yoxsa yox. Yəni. Amma hər halda Atatürk boyda insan ikinci dəfə həyata gəlsəymiş, təhsil nazir olmuş. Yəni bu, və mənim fikrimcə, o söz, yəni mən tam xalqı sövmənin əleyhinəyəm və hakimiyyət, problemlərin həlli yollarını xalqın üzərində qoymağa razı deyiləm. Mən istəyirəm ki, bunu biz, belə deyək, konkret qoyaq problem ki, bu hakimiyyətin problemidir. Yəni, bu problemi bütün problemlər kimi, elə vağzalımızdakı biyabırçılıq kimi, nə bilim, sərhəd məntəqələrimizdəki biyabırçılıq kimi, tualetlərimiz, ictimai tualetlərdəki problemlərin də səbəbkarı ilə hakimiyyətdir. Mən bunu konkret olaraq belə görürəm. Çünki heç kim, çünki bu iddiada onlar bulunurlar ki, biz inkişaf biz aparırıq. Biz bu gözəllikləri, xarüqələri biz yaradırıq. Amma baxırsan ki, bu heç də həqiqətə tam uyğun deyil.
Bəs həmin o təmir məsələsi, əgər rəsmi deyəndə ki, yəni hakimiyyətdə olanlar yerlərdə də deyim belə deyək. Hı-hı. Yerlərdə ictimai tualet problemini həll etsə, tərtəmiz olsa, kim təminat verir ki, elə həmin yenidən qurulmuş yenilər, təptəzə olan ayaq yolları müəyyən bir müddətdən sonra yenidən bərbad vəziyyətə düşməyəcək. Axı bu yerli hakimiyyət nümayəndələri axı gecə gündüz fiziki olaraq, yəni mən fiziki, maddi yanaşmağa nəzər tuturam. Gecə gündüz orada qaravolda durmayacaqlar axı, yəni onun keşiyini çəkməyəcəklər axı. Yəni bəlkə burada doğrudan da bir növ xalq nöqtə nəzərdən mədəniyyət
xeyr, vallahi tualet də elə düzəltmək olar ki, məsələn adicə bir şey deyim, misal deyim, o gün mən bir dostumla digər dostumuzun evinə qonaq getdiyimiz zaman, yəni liftdən çox qədim bir sovet liftidir və belə bir hissəsi deşilib, qırılıb, nə çürüyübdü. İnsanlar ora siqaret kötükləri, nə bilim, digər siqaret qutuları, müxtəlif zibil qabı kimi belə oradan istifadə edirlər və indi biz özümüz də belə bir sual qoyduq. Görəsən burada günahkar kimdir? Burada günahkar əslində o xalq məsələn deyil. Bu lift əgər o sınmasaydı, çürüyüb sınmasaydı, o lift zamanında dəyişdirilsəydi, buna ehtiyac olsaydı. Məsələn, bizim ehtiyac olmazdı. Bizim məsələn metromuz elə qurulub ki, Sovet dövründə bu metroya insan səsə də zibil ata bilmir. Belə qurulub, yəni strukturası belədir ki, ona görə metro heç vaxt, məsələn, hətta digər Avropa ölkələrində metroları mən görmüşəm ki, zibilli olublar, nə bilim, kimsə nəyisə atıb filan. Amma bizdə elə qurulub ki, bu insan özü zibil ata bilmir ora. Çünki mümkün deyil oranı zibilləmək. Çox qəribədir. Onun üçün, məsələn, tuvalet deyil. Özə bu demək deyil ki, yəni, tuvaleti və yaxud hansısa bir nəyisə ictimai yaşa obyektini düzəldib, sonra dövlət çıxıb getməlidir. Xeyr, orada ona baxan olmalıdır. Dövlət ona maaş verməlidir. Yəni ki, onu tikib qurub da xalqın ixtiyarına vermək tam belə gedin, mən bir də 10 il sonra baxacam bu işə, olmaz. Təbii ki, nəzarət olmalıdır. Əgər nəzarət olsa, heç bir problem olmayacaq.
Bəs ictimai ayaq yollarından keçsə şəxsi evlərin içində olanlara, mən bir fikir okudum bu inələ kultura saytında, orada yazılıb ki, tipik Azərbaycanlının ümumiyyətlə davamlı, tuvalete davamlı münasibəti formalaşıb da, o çox varlı ola bilər və ağlasılmaz bir saray tikə bilər, super atributika ilə, çox böyük incə estetik zövqlə, amma onun ayaq yolu bərbad vəziyyətdə olacaq. Bəs bu nəyin göstəricisidir? Burada heç bir hakimiyyətin işi yoxdur.
Mən görməmişəm ki, şəhərdə yaşayan insanların evində, varlı insanların evində belə bir problem olsun. Yəni, doğrudan, bəlkə kim görübsə...
Bölüşsün.
o məsələn, bizlə bölüşsün, amma şəxsi evlərdəki natəmiz tuvaletlər əsasən əyalətlədir. Yəni, şəhərdə bina evlərində mən onu görməmişəm.
İndi məcazi mənada yanaşsaq bu məsələyə, cəmiyyətin hansı problemi qabarıq şəkildə üzə çıxır ayaq yolların vəziyyətinə baxarkən? İndi bu rakursdan yanaşsaq nə deyərsiniz? Yəni, ayaq yolu bir növ sövq edici bir faktor oldu. Yəni, təkan verdi söhbət. Amma doğrudan cəmiyyətin hansı problemini qabardır ayaq yolların, ictimai ayaq yolların, bax, belə vəziyyətli olması? Nə demək olar?
Yəni bu mən buna bir dənə də misal çəkim. Nəyə görə məsələn bizim hava limanımız çox yaxşıdır, təmizdir, amma dəmir yol vağzalımız pisdir. Ona görə ki bunların hər ikisi dövlətə məxsusdur. Yəni belə deyək, dövlətin nəzarətindədir, dövlətin idarələridir. Sadəcə aeroportdan əsasən istifadə edənlər, əgər yadınıza düşürsə, ilk dəfə də məsələn belə deyək, bizim 3-cü və 4-cü prezidentlərimizin böyük şəkilləri aeroport yolundan yığışdırıldı. Çünki oradan əsasən bir çox hallarda xarici insanlar gəlib gedirlər. Belə deyək, xaricilər, aeroport xaricilər və təyyarə ilə harasa getməyə imkanı olanlar üçündür. Amma Qatar isə, məsələn, mən Qatarda xarici vətəndaş çox az görmüşəm. Qatar Azərbaycanlılar üçündür, xalq üçündür. Bu onu göstərir ki, bizim dövlətimiz, bizim hakimiyyətimiz xaricilərə daha çox yaxşı görsənməyə çalışır, nəinki öz xalqına. Və o tuvalet məsələsində də problem budur. Çünki, məsələn, Fontanlar bağındakı tuvaletlərdən kim istifadə edir? Əsasən Azərbaycan vətəndaşları, Araz Kino Teatrındakı digər bu ictimai ayaq yollardan, vağzaldan, dəmir yolvağzalı. Ümumiyyətlə, bizim dəmir yolvağzalı elə biabır çıxanadır ki, insan onu yadına salanda belə tükləri ürpəşir. Hətta mən İrandan bir dostum gəlmişdi ailəsindən, Bakıdan Gəncəyə gedirdilər. Onlar demək edirlər ki, ax, sən Təbrizin vağzalında olmuşsan, yəni ki, sən necə baxırsan buna? Doğrudan, buna görə də mənim fikrimcə bu hakimiyyətin öz xalqına qarşı olan ögey münasibətində mən bu problemin kökünü burada görürəm. Yəni ki, insanların rahat yaşamasına çalışmırlar sanki. Yəni, vətəndaşın rahat, asudə yaşayışına çalışmırlar. Məsələn, parklar da buna sübutdur. Açılan parklar ki, məsələn, parklarda daha çox park belə olmalıdır ki, oton. Dünyada belədir, otdur. İnsanlar otun üstündə otururlar, gəzirlər. Hər səhər, hər axşam parkın işçisi olur. Otların bərabərliyinə, təmizliyinə, müxtəlif şey sulanmasına baxırlar. İnsanlar burada otururlar, vaxtlarını keçirlər. Bizdə isə parklar mərmər olur. Mərmərin üstündə də oturmaq mümkün olmur. Yayda qaynar, qışda insan sürüşür. Mən bunun səbəbini, birinci səbəb, bəlkə əmindir fikirləşdək otursaq, başqa səbəblər tapa bilər. Amma birinci səbəb mən bunu göstərərdim. insanların rahatlığına çalışmamaq, insanların firavanlığına, rahat avsta vaxtına rahat keçirilməsinə çalışmamaq.
Amma siz söhbətimiz əvvəlində qeyd etdiniz ki, çox tez-tez son zamanlar bu günə qədər də müstəqil Azərbaycan ifadəsini işlədirlər.
Ha,
sanki müstəqilliyə inanmırlar, deyil mi? Müstəqil sözü bir inamsızlıq
gəlir. Biraz görməmişlik də var bunda əlbəttə.
Amma mən biləm. Bax bu məqamda bəyəm azad insan, azad düşüncəli insan özü özünə bir göstəriş verə bilməzmi ki, misal üçün buranı zibilləmə, burada giginlik şərtlərə riayət et. Əlində zibil varsa, o metro fenomenini dedizdə, Bakının digər yerlərində əlində olan zibil dərhal asfalt üstündə və yaxud da yer üstündə olacaqdı, istənilən halda. Metrona girişsin, neçə. Bəyən, bax, bu məsələnin özündə inkişafı prosesindədirmə hökuməti, hakimiyyəti görmək lazımdır, yoxsa azad düşünən insan da axı, o heç kimə əlinə baxmamalıdır. Heç kimə üçün görməmək, gözləməməlidir, olmamalıdır.
Bundan əvvəlcə gərək insan bu ölkəni özününkü saysın. Bizim vətəndaşlarımız isə bu ölkəni özününkü saymırlar axı. Yəni ki, burada... Vallahi hatta oradan belə çıxmasın ki, mən həqiqətən qərəzli hər şeyi hakimiyyətin üstündə yıxmaq istəyirəm. Yox, yəni ki, doğrudan... Ola bilər belə çıxır.
Yox, sırf müzakirədir. Çox maraqlı.
Sırf müzakirə, sadəcə insanlar bu ölkəni özününkü saymırlar. Bu ölkəni özününkü saymaq üçün də ölkənin gərək insanın belə deyək, hər bir vətəndaşın əmniyyəti olsun ölkədə. Yəni ki, bu ölkəni qanunlar işləsin. Bu ölkədə ayrı seçkiliyi olmasın. Yəni ki, insan, mən həmişə deyirəm ki, bizim Azərbaycanda insan sözü kim deyil, kimin sualının cavabıdır. Yəni ki, insan bizdə insan hüquqları qorunsun, insanlar ölkəni özününkü saysın, öz evi saysın. Halbuki insanlar belə saymırlar. Bunda ən böyük problem yenə də gəlir təhsilin üstündə. Yəni ki, məktəblərdə keçirilən təhsilin üstündə. Çünki... Vətəndaş 50% ailəsində tərbiyə görürsə, 50% hətta daha çox. Çünki o, çünki insanlar, belə deyək, xüsusiyyətdə yeni yetmə yaşlarında ailələrindən çox digər yerlərdə, belə deyək, nə dərəcə özür dilərim, tərbiyə almağı meyillidirlər.
Formalaşır
məsələn, onlar. Məktəbdə dostlarımla, məsələn, bir olur, məsələn, şagirddə platonik məhəbbəti var müəllimlə qarşı. Məsələn, ondan öyrənmək istəyir və s. Ona görə məktəbdə verilən tədris tərbiyə çox önəmlidir və elə bu problemlərin də əsas səbəblərindən bir Azərbaycanda təhsildir.
Mən daha bir fenomeni sizə deyim, Füdün bəy. Necə belə alınır ki, əlindəki lazımsız olan kağızı adətən öz ölkəsində yaşayan Azərbaycan vətəndaşı deyək də, yəni burada millət söhbətini ortaya atmayaq, yəni bir kəs Azərbaycanda ikən yerə atır və səslandırır ki, yaxı vərdişdir, yəni başqa cür alınmır, amma xaricdə olan kimi necəsə olur, möcüzədir bu, avtomatik olaraq bütün qaydalara riayət etməyə başlayır.
Eyni insan.
Bu, bəs bu fenomen necə əsaslandırsın? Həm yenidən həmin o təhsil, axı bu avtomatik olaraq dəyişdi.
Yox, yəni mən dedim, məsələn, nə görə bizdə metronu insanlar çox çirkləndirmirlər? Çünki metro həmişə demək olar təmiz olur. Yəni bu ölkədə həmişə təmiz olsa, insanlar özləri yəqin ki, nə bilim, bir yəni ən azından ala qarğa görünməmək üçün ki, təmiz yerə nə isə atır, ala qarğa görünməmək üçün bunlar etməzlər. Amma o siz dediyiniz ölkələrdə, hər tərəf təmiz olan ölkələrdə isə insan öz-özündən utanır ki, mən bu təmizliyə necə yatım. Amma məsələn belə Bakıda baxır ki, elə hər tərəf zibildir, birində mən atım.
Damla görürlər.
Hə, normal kütlə, yəni kütlə psixologiyasıdır bu. Mənim fikrimcə sadəcə. Burada belə bir yəni ayırma olmaz ki, belə kütlə hər yerdə kütlədir.
Cəvanşər adlayacağım yazır ki, ağaclarda yarpaqdan çox küləklər var. Hələ bir salafan yerdən götürsə və ya yeri atmasa, təmizlik də bizdən yaxşı olmaz. İndi əks mexanizmdir. Siz deyirsiniz ki, hamı görür ki, digəri atıb, mən niyə atmayayım? Burada isə əks mexanizmdən söhbət gedir. Firdevs, minnətdaram sizə buyurduğunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Biz bu dəqiqələrdə çalışdıq. Belə deyək, ayaq yolu məsələsini ümumi cəmiyyətin problemi kimi əsaslandıraq və müxtəlif rakursdan yanaşaq. Azadlıq Radiosu'nun efendi işten sonra birazdan devam edecek.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası var. Karış kaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azadlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'du, həm Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əminası var, qarış qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalgalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
1918-ci il. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin ərazisi 114 min kvadrat kilometr. 1991-ci il. Azərbaycan Respublikasının ərazisi 86.6 min kvadrat kilometr. 2009-cu il. Azərbaycan Respublikasının 20% ərazisi erməni işğal altındadır.
inkişaf özün göstər hər sahədə tərifə layiq dəyişir mürəkkəb olur sadə dünyadan köçən insanların doğulur əvəzi hər cəmiyyəti saxlayır özünə məxsus tərəzi düzəlir bəzi işlər yaranır yeni düşüncə parta düşüncə görürük bu söhbət incə xüsusən əgər gənclər içində onu axtarsaq görərik milli düşüncəmiz addımlayır axsaq yesəm nə axmaq yaş yaplaşır əqildə nə gənclər edir tənqid nə məruzu tənqidə cavanlar oğlan və qızlar nə isə ayrı vacib milli düşüncə öncə yoxsa iş eləncə mə vacib nədir onlar üçün 20% türkmən çay gülüstan İrəvan, Yerəvan, Göyçək, Şevan, Sibil, Ermənistan bayraq vətən millət, ürəyimiz qarabaq yoxsa gənclər üçün var nəsə bunlardan qabaq nə imkanlarkən çıxır sual qalxaq ya qalxmayaq niyə baxılmalı şeylərə kör olaq və baxmayaq niyə saxlamayaq ayaq şəhid adları önündə ya da salaq şəhidləri tək şəhidlərin mi günündə özü unutma heç vaxt dünəni unutma heç vaxt ey gənc millət deyisənin qəlbindir paytaq sonda düşün milli düşüncə sənin gücün tarixin zəncirlər parçalayan ürgücü özü unutma heç vaxt dünəni unutma heç vaxt ey gənc millət deyisənin qəlbindir paytaq sonda düşün milli düşüncə sənin gücün tarixin zəncirlər parçalayan ürgücü əsrin əvvəlində doğan günəş sonunda yenə doğdu sən canavar yolunda çox çaqqalı boğdu millət qalxdı tarix qalxdı Azərbaycanın qalxdı ulu bayraq bir kərə Xəzərdən dünyaya baxdı bax gənc nəsli budur əsil milli gələcək miras budur ulusu budur azadlıq sevgisində etiraz güllədən tikilmiş libas tanrı dəryahında bayraqlar bayrağı bayrağım qəlb qərargahında bugünün də sabahın da aypara oldu sevgisi heç bir dövlət və dünya millətlərinin heç birisi müdafiə etməz qormaz sənin bayrağını yurdunu buna görür bilin gənclər sevməliyik ordunuza İçindəki ulduz çox yaxındı günəşə axı şəhid qanı çəkilər ulduzların yanına ərşə bayrağını sev ordunu sev bölüşün sonunda görərsən milli qürur hissini üzrə sarqanında özünü unutma heç vaxt dünəni unutma heç vaxt ey gənc millət deyisənin qəlbindir paytaq sonda düşün milli düşüncə sənin gücün tarixin zəncirlər parçalayan ürgücü özünü unutma heç vaxt dünəni unutma heç vaxt ey gənc millət deyisənin qəlbindir paytaq sonda düşün milli düşüncə sənin gücün tarixin zəncirlər parçalayan ürgücü sözsüz ki mən də gənc nəslin bir nümayəndəsi küçə şairiyəm bu sətirlər qəlbimin səsi qanım damarda coşar qaynayar Xəzər tək bəzə xəyalım azar gəmlərin izər tək həmişə əzər tək parmağı yük adi sonluq bir əl bir zərbə vurar nə vaxt olarsa yumruq biz isə unuduruq amma inan çalışır buruq milli düşüncə qan yaddaşı qanla qorunan qoruq 21-ci əsr 21 milyon problem olsun onda nə deyirsiniz başsız cəsirlər elə belə qalsın körpələr yenə donsun yenə yansın Azərbaycan soğusun üşüsün ayrılsın mı könüldən can uşaqlar büyüsün onlar da görsün mü soyqırıb mən istəmirəm bəs qırıldım qoy üzüm qırım göz və aç ayıq ol gənc yetər deyişdir çox şeyin mənəvi değişmə pis iğrenç mən bilmiyim sən bilmə heç o da bilməsin bəs onda kim bayraq millət sevgisin körpə öyrətsin artık bitsin köhnə mahnı öncə vətən izin vermə torpağına sahib çıxsın hər yoldan ötən özünü unutma heç vaxt dünəni unutma heç vaxt ey gənc millət deyisənin qəlbindir paytaq sonda düşün milli düşüncə sənin gücün tarixin zəncirlər parçalayan ürgücü özünü unutma heç vaxt dünəni unutma heç vaxt ey gənc millət deyisənin qəlbindir paytaq sonda düşün milli düşüncə sənin gücün tarixin zəncirlər parçalayan ürgücün
Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin ərazisi 114 min kvadrat kilometr. 1991-ci il Azərbaycan Respublikasının ərazisi 86.6 min kvadrat kilometr. 2009-cu il Azərbaycan Respublikasının 20% ərazisi erməni işğal altındadır.
Azadlar arasında dinləyirsiniz. Mən Otaziya, işdən sonra proqramı davam edir və biz mahnını səsləndirdik. Mahnı adı Milli Düşüncə və Gənclər adlanır, mənasız şeylər. Mən bu mənim sifətim deyil, yəni bu xarakterizə etməyim deyil, bu albumun adıdır və bu albumun müəllifi Urandır. Uran da studiyamızdadır. Uran, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, mənə salamlar.
Bu albumun həmçində icraçı, prodüseri Master T də studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi bilmirəm, Turqut çağırımdır hər halda.
Problem yox.
Çox çətin olacaq, yəni Master T kimi müraciət etmək, alışma məsələsidir. Amma söhbət nədən gedəcək, həmin bu söhbət, yəni bu yaxın dəqiqələrdə. Belə deyək, Bu albumun neden mənasız şeyler adlandırılması? Çünkü sözlere fikir verende, mahlan adlarına fikir verende, eks olunan məqamlar heç də mənasız şeylerin olmadığını eks etir. Niye bəs mənasız şeyler?
Sırf yani albumun özünün müəyyən qədər o ideoloji qurumu belədir ki, zahirən bir şeye qiymət vermək olmaz. Yani zahirdən adı mənasız şeyler və üzərində köhnə bir dəftərin belə deyək, dizayn əks olmuş. Yəni mən həqiqətən də evdə olan, yəni yazdığım şeirlərin və rəplərin yazdığım bir dəftərin üzüdür. Üz qabığı da eyni albomun qabığı olub. Və eyni ilə həmin dəftərin üzərində də həqiqətən də vaxt ki ilk dəfə dəftəri tutanda mən mənasız şeylər yazmışam ki, onun içərisinə heç kəs baxmasın. Məndən xəbərsiz olaraq. Yəni heç kəs maraqlanmasın. Amma bu nə qədər maraqlandırmayan cəhət olduğu kimi eyni ilə də ikinci tərəfdən daha maraqlı, yəni abhava yaradırdı insanda, hansı ki onu gördü stolun üzərində yazılıb mənasız şeylər. Yani, bak böyle seçildi bak ve sonunda albumun da adını ele koydum ve çalıştım bak içeride olan mənalarla fərqlənsin daha üzerinde olan adından yok.
Ne derecede bu albumu sosyal albumu adlandırmaq olar?
Album sosyal albumdur o baxımdan ki albumda en azından 4 ve 5'e yakın mövzu var hansı ki sırf sosyal mövzudadır. Cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə qarşılaşdığım problemlər, yəni adi həyatda, işdə və yaxud da ki, istirahət vaxtı, evdə olduğum vaxtı, yəni məni sıxan o problemlər eyni ilə məndən əlavə, yəni başqa insanların nümunəsində gördüyüm həmin o problemlər, onların nəticəsi və bizim onlara qarşı reaksiyamız. Bizə həmin problemlər nə kimi dəyişiklik edir? Bu dəyişikliyin nəticəsində insan adaptasiya olunur, inkişaf edir, yoxsa geriyə çəkilir? Bunları araşdırmağa çalışmışam. Yəni bir arası 4-5 track bu tipdədir. Lakin elə mövzular var ki, onların daxilində sadəcə bir sətir, iki sətir məhz o sosial mövzuda getdi və yenidən qayıtdı mövzunun özünə. Amma lazım olan yerdə.
Turgut, sizdən soruşmaq istərdim ki, Azərbaycanda bax bu çalışın Milli Düşüncə və Gənclər adlı mahnında adında bu gənclərin müəyyən bir ayrıca bir aspekt kimi ortaya çıxarsaq, gənclərin baş verən proseslərə reaksiyası haqqında. Hər kəs özü bacardığı qədər reaksiya verə bilər.
Əlbəttə.
Amma, yəni misal üçün də Uran rap oxuyur. Turgut da rapçi.
Həm rap,
master T şəklində rapçi, həm də prodüser. Bəs niyə belə təəssürat yaranır ki, hətta bacarığı olan halda Azərbaycan gənclərin müəyyən bir böyük hissəsi heç cür reaksiya vermir?
Yəni reaksiya verməməyə əsas səbəb nədə görürəm? Yəni biz daha geniş, yəni araşdırma aparsaq görərik, yəni təhsildə problemlər var. Məsələn mən özüm Bakıda olan Türk liseyini qurtarmışam. Mən özümü biraz şanslı hesab eləyirəm. Yəni orada lazım olan belə deyək, mənim üçün qidaları mən vaxtında almışam. Yəni bundan sonraki ən azı 18 yaşıma qədər olan formalaşdığım bölümü mən çox gözəl keçirmişəm və bundan sonraki dövrü artıq özüm düşünməyə başlamışam. Nə mənim üçün lazımdır, nə mənim üçün lazımdır. Bu bir tərəfi. Digər tərəfdən rap tərəfinə baxsaq, bir sırf rapperlər olaraq, yəni küçə şairləri olaraq və yaxud da çağdaş şairlər olaraq onu deyə bilərik ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə nəinki rapdə istənilən sahədə sanki kiminsə özünü göstərmək üçün istedadlı olan yaradıcı potensialı olan bir şəxsin qabağa getməsi üçün doğrudan da müəyyən problemlər var. Yəni ola bilər biz, yəni hələ dünyada gedən belə mədəni inteqrasiya deyək, bu ümumi mədəni bizdə mədəniyyət hələ o səviyyəyə çatmayıb ki, hər bir sahəsində biz professionallara üstünlük verək. Yəni bizim doğrudan da böyük problemimiz var. Yəni efirlərə baxa bilərik, yəni rapperlər nə dərəcədə efirə çıxır. Yəni rapper idi, digər rapperlərdən danışıq əlbəttə ki. Kifayət qədər sözlərə baxaq. Yəni əgər əyləncə tərzində olan trekləri tərcih eləyirsə bizim efirlər, istənilən halda bizdə kifayət qədər melodik və şuurlu treklər var və ondan da qidalanmaq olar. Yəni nədənsə bəlkə də yəni heç bir sahədə professionallarımız fəaliyyət göstərmir və yaxud da çox az fəaliyyət göstərir deyə və yaxud da ki onların sözü keçərli deyil deyə biraz çətinliklərlə rastlaşırıq mənə gəlir.
Uran, bəs aprelin 30-unda baş verən hadisə, mən aydındır ki rapçilər olsaq da olsaz da, daha doğrusu mən özüm rapper deyirəm.
Ya, sizin də səsiniz olduğuna
görə. Səsim var idi herhalde amma rapperlər də vətəndaşdır. Yəni rapper də insandır. Və müəyyən baş verən proseslərə özünün reaksiyası olur. 30 apreldəki hadisə və ondan sonraki gənclərin bu hadisəyə narazı olan reaksiyaları nə dərəcədə rapperlərinlə müntəzəm olaraq düşündüyü məqamlara toxundu? Yəni üst-üstə düşü daha doğrusu.
Birinci növbədə biz gəncəyik. Bu birinci növbədə. Və ilk öncə hadisəyə qalanda öz adımdan, yəni öz fikrimi olaraq deyəm, bir mən ilk öncə istərdim həmin ailələrə başsağlığı verəm öz adımdan, əlbəttə və yaxınlarım adından. İkinci tərəfdən isə rapperlər, yəni gənclərin buna reaksiyasının pis olması əlbəttə məlum məsələdir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin çatdırdığı informasiyadan başqa da cəmaat içində, yəni adi danışıqda ayrı məlumatlar var idi. Müəyyən qəzetlər ayrı cür işıqlandırdı, ayrı aspektdən yanaşırdı bu hadisəyə. Kimsə deyirdi, bəlkə bu qəsdən olub, kimsə deyirdi, xeyr, belə olmayıb, həqiqətən belə olub. Say haqqında müəyyən fikirlər, ideyalar var idi və həmin o gənclər, deyirsiniz ki, hansılar sonradan etiraz etdilər və s. və laxır. Artıq ayrı bir pressinglə qarşılaşdılar. Onlar məhz onunla razılaşmayanlar idi. Mən öz adımdan deyirəm, yəni mən sırf qırağdan baxan bir insan kimi mən gördüm ki, hüquq mühafizə orqanları sırf deməli araşdırıldı, elə həmin 2-3 gündən sonra səbəblər izah olundu. Amma bir daha təkrar edirəm, indiki dövr elə qatma qarışıq dövrdür ki, insan bilmir kimi inansın. Yəni, həqiqətən də oradan buradan baş verən hadisələrin müəyyən istiqamətlərdə və yaxud səbəblərdə baş verməsi izah olunur. Amma konkret faktlar, bax...
Bu, yəni, bizdə də öyle, hal-hazırda dünyada siyasi arenada bir şeydir, tutun tam Amerikanın o 2001-ci il 11 sentyabr hadisəsini, yəni o haqqında da o dərəcədə şairlər, Amerikanların özləri onun təqzib edəcək filmlər də çəkdi. İnsanları doğrudan da bəzən düşünürsən ki, bu doğrudan da. Yəni, adi futbollarda indi bu stafkaları çoxla deyirlər, satılıb. Hı-hı. Artıq, yəni, insan heç nə inanmır. Yəni, hər şey qurma gəlir. Düzdür, bu da bir fobiyadır bəlkə də. Ancaq, neynək, yəni, bu müasir həyat sanki onu aparıb bizi hal-hazırda.
İndi yaxşı, bu reperçilikdə olan mahnıların, rep tracklərin sözləri. Hı-hı. Bu sözlər, dinləyicilər, rep əvəzkərləri birbaşa mənada qəbul etməlidirlərmi? Baş verən hadisələrə konkret reaksiya kimi qəbul etməlidirlər? Yoxsa çaşbaş qalmış və yaranan suallara cavab tapa bilməyən insanların ürək səsi kimi qəbul etsinlər? Nədir bu?
İlk öncə öz mövzularımda mən məcburiyyət qoymuram dinləyici üçün. Mən onlara seçim verirəm həmişə. Ağ tərəf, qara tərəf, qırmızı tərəf, göy tərəf, yaşıl tərəf, sarı tərəf. Hı. Seçimi özün et. Amma özüm özlüyümdə bir şey edirəm. Hər iki tərəfin nəticə olaraq, nəticə etibarilə sonda hansı yəni, nəticəyə gəlib çıxardacağını göstərirəm. Öz düşüncəmlə göstərirəm, öz gördüklərimlə göstərirəm və konkret faktlarla göstərirəm. Ondan sonra artıq dinləyici özü müəyyənləşdirir. Prosesizmi? Yəni, mən onu məcbur edə bilmərəm. Yəni, bir şey fikirləşin ki, rap dinləyicilər, indi Azərbaycandan söhbət gedir, çox səsi gənclərdir. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yəni, artıq hardasa Sovet dövrünün sonu, Azərbaycanda müstəqilliyin yaranması dövrü və bu, bax, bu aralıqda olan gənc nəsildir. Onlara mən bir şey məcbur edə bilmərəm. Mən onları seçim verirəm. Mən onları real hadisəni təsvir edirəm. Həqiqətən də deyək ki, günəş dünənləri üfüqdən çıxanda yaşlı rəngdə isim, onlara yaşlı rəngdə onu təqdim edəcəm. Yəni, gizlətmədən.
Rap jurnalistikasıdır bir növə.
Küçəli parçaqları.
Küçəli parçaqları, bəli. Şey biz baş vermiş hadisənin, yəni daha lori, daha o cəmaatın, daha qara cəmaatın gözü ilə baxıb təsvir edirik.
Və onların dilində.
Bəzən kobud təsvir edirik, bəzən agresiv təsvir edirik və olur hətta təhqirlərə də yol verilir. Bu, yəni, heç kəs deməsin ki, yoxdur, belə şey olmur. Yəni, o dərəcədə agresivlik, o dərəcədə nifrət olur ki, hər hansı deyək ki, gördüyün haqsız bir hadisəyə qarşı, bir haqsızlığa, bir ədalətsizliyə qarşı, sən artıq onu nifrəti belə bildirsən. Amma bu demək deyil ki, mən dinləyicimi dartıram öz tərəfimə. Düşüncəli dinləyici ilk növbədə düşünərək seçimi görəcək. Görəcək ki, mən onu bir tərəfə dartmıram. Mən onun qarşısını seçim qoyuram. Çünki özüm də vaxtikən nəsə bir nəticə çıxartmazdan öncə 3, 4, 5, 6 halı nəzərdən keçirib sonra nəticəni çıxarmışam.
Dinləyicilər arzularını artıq yazmağa başlayıblar və bəzi məqamlara biz toxunacaq, amma Turqut, xahiş edərdim sizdən də həmin bu məsələyə öz münasibətinizə yer varsa bildirərdiniz.
Yəni, bu... yəni rapperlər küçə reportorlardır. Yəni məşhur bir rapper var, Ice Cube, deyib ki, biz küçə reportorlarıyıq. Amma Tupac da məsələn deyib ki, biz əgər bizim yazdığımız tekstlərə görə insanlar bəzən ölür. Səbəb orasında deyil ki, biz kimisə doğrudan da birbaşa öldürürük. Problem odur ki, biz onları doğrudan da yaşada bilərik. qoymamalıyıq ki olsun, daha məsuliyyətli olmalıyıq yazanda. Yəni bu reperin üzərindən düşən məsuliyyət də var burada. Əlbəttə, amma istənilən halda mən yazdığım hər bir tekstdə, yəni Uran bayaq bildirdi ki, heç kimə çağırış eləmirəm ki, mənə qulaq asın, mən dediklərim kimi də hər şey. Mən seçim imkanı verirəm. Əgər sənin öz düşüncə tərzin varsa, əlbəttə ki, məsələlərə yanaşma prizmanın aslı olaraq, sən özün seçirsən özünə lazım olan qidanı. Və o qidaları seçə-seçə bir mənada düşünərək əylənir həmin dinləyici. Çünki rapdə həm əylənmək də var, çünki musiqidir. Yəni musiqi tərəfində istənilən halda hər gün çox və yaxud da azlığına asılı olmayaq, hər birimiz musiqi dinləyirik. Hı-hı. Və həmin real hadisələri çatdırmaq var. Və rapdə mövzu məhdudiyyəti də yoxdur. Ən adi bir şey, yəni sizin bu dəqiqə mənə baxmağınız bu da mövzu yarada bilər məndə. Bəli,
baxış. Əlbəttə,
baxış. Bunu da mövzu eləyə bilərik. Ona görə yəni insanların zövqü əslində çox dəyişib. Yəni 80-ci illərin sonunda 90-cı illərin əvvəlində siyasi sosial mövzular rapdə üstünlüyü təşkil edirdisə, yəni qocaman reperlər hansıların ki adı reper kimi qalırdısa, onların hamısı bu mövzulara üstünlüyü verirsə, xüsusən vətəndaşlıq mübarizəsi şəraitində Amerikada, yəni rap bir onların müxalifət aracı idisə, sonrakı dövrlər artıq bu kommersial münasibətlər, iri belə deyək, labellər, səs yazma studiyaları, medialar, yəni bunlar artıq pulla, yəni birbaşa olmasa da istənilən halda artıq reperləri daha belə yüngül və sadə mövzulara çəkməyə. Amma təkrar edirəm, o böyük qocaman reperlər öz dəstxətlərini davam elətdirirlər.
Burada albomda Mən Azı Şeylər adlı albomda Oran Axtarışdadır artıq. Trekı var.
O trekin
nə axtarışında?
Söhbət ondan gedir ki, bu albomda deməli rapin məhz freestyle və texniki tərəfini araşdırmaq üçün reperin öz texniki imkanlarını göstərmək üçün, onun flowsunu, onun bacarığını göstərmək üçün, yəni 1-2-3 freestyle açıq mövzulu, yəni azad mövzulu, sərbəst mövzulu mövzular olur. Lakin bu mövzularda istənilən halda mövzun axarın elə mövzunun içərisində dəyişdirib doğrudan konkret bir mövzu gətirə bilirsən. Oran Axtarışdadır artıq həmin o dövrdə doğrudan da mənim bir müddət tamam ayrı bir sahədə çalışırdım. Musiqi ümumiyyətlə yad olan bir sahədə çalışırdım və tez-tez həmin işlədiyim yeri tərk etməli olurdum. Daha doğrusu öz başına tərk etməli olurdum özə. Adam da belə deyək ki, dünyaya da müraciət edirəm ki, Azərbaycanda Uran var, lakin BMT bilmir hələ.
Bax belə. Yəni əslində elə şairlərdə də, qəzəllərdə şah beyt var da. Yəni o həmin şah beyt reperlərin
mövzu olaraq, yəni mövzu olaraq tarixdadır artıq.
O bir şah beytdir belə deyək. Şah beytlərdən biri də albomdakı. Belə deyək də.
Mən təklif edirəm birlikdə qulaq asaq həmin bu Uran Axtarışdadır artıq məsələsində.
Ambar emalatxanasından bir başa sil beyin mətbəxinizə. Elə bil ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə. Elə bil ki, bugün səs verəcək bir dinləyici Uranın səsinə. Elə bil ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə. Elə bil ki, bugün səs verəcək bir dinləyici Uranın səsinə. Hədəflər alin, sabahlı səfirlər məni sevər və təriflər bir-birinə ək sərəflər çıxarsa saxta sələflər diplomatlar və səfirlər gözəllər həm də küfürlər ondan durun uzaq gəlin onun tək yazaq o nə qara nə də ağ nə böyük nə də uşaq nə də küçədə dərsə dinləyən olur xəstə ambardan gələn səsdə Kaspiyan altı dəstə acı toxu azı çoxu zibili bici gici istesal etdiyim mal həm daxili həm xarici mənə görə Amerika İranla edir qırğın şualama pis nəticə dünyada oldu yanğın mənə borzu baxıb özüvü qoyma dəmə hələ uşaqsın dedim amma məni ağ eləmə asma bala soq iç yerimə muxlan sürtək
Uran axtarışdadır
elə bil ki bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə elə bil ki bugün səs verəcək bir dinləyici Uranın səsinə elə bil ki bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə elə bil ki bugün səs verəcək bir dinləyici Uranın səsinə təcrübləndirmək məni yaman çətin məsələ Azərbaycanda Uran var BMT bilmir hələ reklama pulum yoxdur adım dünya dilində Bin Laden özün astar bizdən olduğun biləndə xanımlar və canablar cavan qızlar oğlanlar radioaktiv ehtiyatlı albomunu alanlar sındırın evdə görsəz kaset və ya CD-si mən
mən də varam. Hardan gəldi başına iqrisin? Gözəl qız yaxındır de. Qorşuna gəlirmi flow? Kərəsəmının fırçası yarada rəngbərək şov. İlk və son oxdumdu do. Sarısın saçların o. Mərəcəyim en alo. Mən kobud rəperəm yox. Zərbəmin önündə dura bilməz heç bir qakipir. Özümə görə yerim vazibi deyiləm super. Yolluluq etməz susmaz kimi çürütmə sırtıq.
Uğran axtarışda da
artık. Bir ki bugün bizim sözlerimiz çatacak 100%'lik hedefine. Ele bir ki bugün ses verecek her bir dinleyici Uğran'ın sesine. Ele bir ki bugün bizim sözlerimiz çatacak 100%'lik hedefine. Ele bir ki bugün ses verecek her bir dinleyici Uğran'ın sesine. Bir göz kırpımında itib oluram peyda. Hem Gəncədə hem Bakıda eyni gündə ayda. Qadağa çoxlu sayda. Siz nə hayda, mən nə hayda. Axı mənasız şeylər çıxacaq yeni sayda. Uğramdan yox fayda, başı da az bor balaca. Etirə lazım olsunsa kısıl bir imic uca. Ağır mövzuları, əsəbləri edir gərgin. Bir çox rapperləri səhirdən salıb didərgin. Yadda saxla, arada yıxla, obrazlarım zəngin. Değişmə baxdı, qaz dərisi rəngi alır rəngin. Xüsusun rap ahəngim, radioaktiv təhlükə. Olduğum kimi tanısın məni, mənim ölkəm. Beləliklə, indi elan olunub axtarış. Dövlətlər arası atom bombası üzrə yarış. Xırda xırda qarış qarış gəlib buraya çatdıq.
Uğran axtarışda da artıq.
Radioaktiv hücumda, qafələr bucumda. Qaranlıq zəhərli sətirlərlə bol rejim. Radioaktiv hücumda, qafələr bucumda. Mənim rəqiblərim qorxudan edir cim-cim. Radioaktiv hücumda, qafələr bucumda. Qaranlıq zəhərli sətirlərlə bol rejim. Radioaktiv hücumda, qafələr bucumda. Mənim rəqiblərim qorxudan edir cim-cim. Elə bir ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə. Elə bir ki, bugün ses verəcək bir dinləyici Uğranın səsinə. Elə bir ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə. Elə bir ki, bugün ses verəcək bir dinləyici Uğranın səsinə. Ambaray malatxanasından birbaşa sizin beyin məsləhinizə.
Bəli. Bir iki elə yaxşı başlamışdı. Yaxşı ona gedib 9-10-a çatmadı. Amma hər halda Uğran bu məsələdə yəni nə axtarırdı, nə axtarışında idi söylədi.
Yəni əsas mən axtarırlar. Sonda nəticə olaraq bu çıxdı. Yox, doğrudan dünyada hal-hazırda məni çox axtarırlar. Mən ad dedikdə mənim adımla bağlı olan radioaktiv elementi əgər hansı bir dövlətdə olursa problemlər yaranır. Ona görə dedim orada misal üçün problemləri qeyd elədim və dedim ki, əgər BMT-nin xəbəri olsa ki, Azərbaycanda artıq uran var və hazırda o Azadlıq Radiosunun studiyasında yerləşdirilib, çox təhlükəlidir. Ona görə yəni problemlər yarana bilər. Amma bu canlı insanda problem yoxdur.
Son zamanlar müxtəlif proseslərin siyasiləşməsi barədə çoxlu söhbətlər olur. Biz elə söhbətimizə başladıq ki, rap nə dərəcədə sosial həyatı əks etdirir Azərbaycanda, əks etdirə bilirmi və ümumiyyətlə nə hansısa bir məsələlərə öz reaksiyasını, əks edasını verirmi? Amma hər halda musiqi dünyası nümayəndəsiniz və bu məsələdən, bu sualdan vaz keçə bilməzdim. Avrovision müsabiqəsi, hansının qaliblərini bir neçə ildə artıq siyasiləşdirilmiş qaliblər adlandırırlar və hətta Dimon Bilanın keçən ilk qalib gəlməsində siyasi çalıları olduğunu qeyd edirlər. Bu bir tərəfə. Bu mövsüm isə, misal üçün, bir yarım final artıq keçildi. Ayın 14-də digər yarım final olacaq. Nə dərəcədə siyasi məqamlar indiki müsabiqədə görünür?
İndi reqlamenti biraz dəyişikliklər var səfərlər. Məsələn, jüri də var. Münsiflər heyəti də əyləşib orada. Yəni, musiqi profesionallardan ibarət. Valla tam bilmirəm tamamam kimdir, amma hər halda yəni layiqli insanlar olub ki
Rus Federasiyasının səvinus Filip Kirkorov təmsil edir.
Şərsiz hər halda tanınmış insandır, o öz yerində. Ancaq ümumiyyətlə Avropa musiqisi hər zaman ümumi axımdan, yəni Amerika musiqisindən, Amerika musiqidə diktə edir. Bu heç kimə sirr deyil. Yəni bir Avropa hitini Amerika hitindən qarşılaşdıranda Avropa hitinə həmişə gülürük. Yəni hər tərəfli gülürük, həm musiqisinə, həm sözlərinə, sözlərdəki primitivliyə, onun tərzindəki primitivliyinə, o köhnə standartlara sadiq qalmasına, o necə bizdə yenə elə bil 6-8-liklərə toylara necə çıxırlar. Amerika üçün Avropa musiqisi də hardasa 6-8-likdir. Yəni istənilən halda zövq olaraq əslində bunların heç birini hardasa bəyənməməliyik. ki siz qeyd elədiniz bayaq Dima Bilanın keçən il, yəni prodüser kim idi? Timbaland və yaxud da Danja onun yanında işləyən co-producer. Yəni istənilən bir Amerikan əli musiqi sənayesindəki o qara dərlilərin istənilən bir barmağı artıq Avropada hitə çevriləcək. Bu sirr deyil. Yəni bundan qabaq reggaeton, dancehall janrında və yaxud da ki eurodance deyirlər. Yəni Nana və s. yəni Lonely yəqin sən əvvəl eşitmişəm ona görə deyirəm. Download və s. Yəni onları artıq qara dərlilər hansı ki Avropaya, Afrikadan köçmüş qara dərlilər artıq böyük hitlər törətmiş. O eyni şəkildə o Ace of Base-in o All That She Wants və s. Yəni bu Avropanın əslində dünyaya verdiyi hitlərdir. Bunlar hamısı hip-hop tərzindən olan çıxan hitlərdir. Yəni o keçid dövrünün janrların belə deyək miksindən yaranmış bir şey. Yəni bu baxımdan əgər biz baxsaq, yəni hardasa bir-birlərinə oxşuyur mahnılar. Normal mahnılar var idi. Yəni mənim öz bizim mahnımızı da çox bəyənirəm. Türkiyə mahnısını da çox bəyənirəm. Digər mahnılar, İsveçi mahnısını çox bəyənirəm. Səfərən məsələn o opera sənətçisidir.
Opera müğənnisi.
Eyni zamanda Patricia Cass təbii ki, sənətkar bir fransız çox məşhur müğənnidir. Yəni onda lirikdir, istənilən aldı. Yəni hardasa biz deyə bilərik, indiki musiqi zövqünə uyğun olmasa belə musiqiçilərin bəyəndiyi bir tekdir. Amma geniş kütlə üçün məncə yad olacaq.
Mən nəyə görə bu söhbətə başladım ki, sonda rapə aid olan bir məsələ sual verim. Rap yoxdur Eurovision'da.
Avropada ümumiyyətlə rap, belə deyək, Avropada rap o dərəcədə inkişaf eləməyib. Avropada ən inkişaf eləmiş deyək ki, hardasa Polşa, Rusiya, nisbətən son dövrdə Türkiyə, Fransa təbii ki, rap ilə çox məşhurdur, amma Fransada rapperlərlə ümumiyyətlə dövlətin çox böyük problemləri var, inanmıram onlar qoysunlar. Və Almaniyada. Amma Finlandiya, səhvənəmsə, rapə bənzər, yəni elektro-hop silində bir nəfəri çıxartdı ortaya, amma onlar rapper demək rapperlərə qarşı biraz
yumşaqdır isə təhqir olar. Turqudun düşüncələri də, amma Uran prinsipçi belə baxanda musiqiçidir. Yəni, heç kim onu Eurovision'da iştirakdan çəkindirməyə və yaxud da çəkindirə bilməz. Elə deyil mi? Yəni, rap əgər yoxdursa, o qədər populyar deyilsə və hesab etsək ki, Eurovision siyasiləşmiş bir proses kimi qəbul olunursa, təqdim olunursa, onda sosial problemləri, insan haqları haqda, milli düşüncə barədə danışan nədən rap trəkləri olmasın? Sadəcə, Azərbaycan təmsilçisi kimi.
Olmaz. Yəni, Gürcüstan artıq we don't wanna put in elədi.
Birincisi, ikincisi də inanın ki, ora yığılan cəmaat onu istəmir. Orada isə bayaq üzvüz qeyd edilir. Ümumiyyət açığında qalsa Eurovision'ı elə də güclü izləmirəm və maraqlanmıram ümumiyyətlə. Yəni mənim üçün elə böyük maraq kəsb etmir. Arada bir görəndə baxıram. Yəni sıra günlərdə sadəcə səhnələrin quraşdırılması və s. belə şeylərə, belə xırdalıqlara baxdım. Və bildim ki, Rusiyanın münsiflər heyətini kim təmsil edir. Ondan başqa...
Əsas məlumat qoyur.
Ondan başqa yəni belə maraqlanmadım. Bizim mahnıya qulaq asmışam. Xoşuma gəlməyib aslında. Və belə digər mahnıları da mən elə bəyəndiyim arasında olmayıb. Yəni, çox maraqsız və qara bir insanam. Mənə qulaq asmıyor.
Buranın göz qabağında anlayır.
Yəni nisbətdir. Yəni biz öyrəşmişik artıq hər bir janrın kifayət qədər standartdan kənar və doğrudan da sənət etibarilə böyük işlərinə qulaq asaq. Yəni Avropa zövqü bizim zövqümüzdə tam yatdı. Musiqi zövqü. Yəni böyük mənada bu geniş kütlərə olan popular musiqi zövqündən söhbət gedir. O həddindən artıq yatdı deyə mən də eyni şeydir. Amma nisbətdə mən baxıram digərlərimizə bizim yəni parça heç kimdən geri qalmır. Mən belə düşünürəm.
Təşəkkürlər uşaqlar. Minnətdaram. Birinci növbədə boyunuza görə, ikinci növbədə də belə albomların üzə çıxdığına görə. Çünki cəmiyyətdə baş verən prosesləri nəinki mediada, bax belə qəzetçilikdə, xəbərçilikdə, analitikada işıqlandırmaq lazımdır. Həmçində musiqidə. Yəni insanların ürəklərinin səslərində. Turqut Mastriti və əsas məsələ mənasız şeylər albomunun müəllifi, ifaçısı Uran studiyamızın qonağı idi. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Azadlıq.
Mən doktor Ziya. İşdən sonra proqram bugünlük bitir. Sabah axşam saat 5-də azadlıqradio.az saytından və Hotbird eləcə də Türksat peyklərindən eşidləri. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıqdır.